Hugleiðslu námskeið fyrir félagsmenn, aðstandendur og starfsfólk blindrafélagsins. Hugleiðslu námskeið fyrir félagsmenn, aðstandendur og starfsfólk blindrafélagsins. Verður haldið í sal blindrafélagsins í Hamrahlíð 17. Námskeiðu verður í 8. skipti á 5. dögum klukkan 15.30. Fyrsta skiptið þann 16. februar og síðasta 7. apríl, 5. daginn fyrir páska. Kennari er Kristín Sjöfn Valgeirsdóttir, jógakennari og nuddari. Námskeiðið kostar 8.000 krónur skráningar á skrifstofu blindrafélagsins í síma 5250000, einnig gefur Steinun Helgu nánari upplýsingar í sama síma.